Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut. Og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Å bli gravid kan være utfordrende for hvem som helst, men kanskje det ekstra vanskelig hvis du fra før strever med forholdet ditt til mat eller til kropp. Hvordan skal man håndtere det da? Ikke sant? Man veies og måles, og det fokus på ting man kan spise og ikke spise. Akkurat de tingene man prøver å holde seg unna, ikke sant? Akkurat de tankene man prøver å fjerne seg fra kanskje, Velkommen til Foreldrerådet, folkens. I dag handler det om graviditet og spiseforstyrrelse. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, Bente Sommerfelt. Du psykologisk spesialist og faglig direktør I Villa Sult. Og du skriver doktorgrad.
Det gjør jeg.
Mm. Det derfor du her. For hvordan det med å bli gravid hvis man har strevd med mat?
For mange så kan det være veldig strevsomt, og dette jo noe som det snakkes egentlig veldig lite om, og kanskje alt for lite fokus på, dette med spiseforstyrrelser og graviditet. Ja. Så det litt av det som jeg forsøker å finne litt ut av ved doktorgraden min, som jeg har kalt mammakroppene. Da.
Men hva det du gjør da for å finne ut av det?
Jeg snakker med gravide kvinner, som har eller har hatt et anstrengt forhold til mat, og så følger dem opp gjennom svangerskapet og møter dem igjen etterpå.
Men anstrengt forhold til mat, hvis du skulle definert det, for det tenker jeg jo, det føler jeg de fleste av oss har, på et eller annet nivå. Jeg mener ikke å le, men, ja. Men det folk som har hatt en diagnose spiseforstyrrelse på en måte, eller?
Ja, den kommer jo ofte I veldig mange ulike former, og kanskje mer fremtredende på noen tidspunkter enn andre I livet. Mm. Men det jo egentlig en definisjon av at du overopptatthet, altså at du tenker mat og kropp nesten 24 timer I døgnet. Ja. Det på en måte definisjonen av en spiseforstyrrelse.
Så hvordan arter det seg da hvis man blir gravid? Det kjenner jeg meg litt igjen I, at man, når man blir gravid, så det plutselig noen ting man ikke kan drikke, dessverre, og spise.
Det mye regler, altså det mye sånn uskrevne regler også, men det mye regler. Og noe av det som vi ser da, I møte med en del kvinner, jo at hvis man tidligere har strevd med dette, og blir gravid, så kan man for noen oppleve det som ganske strevsomt. Og så det sånn at dette snakkes ikke så mye om, for det litt skam knyttet til å begynne å tenke veldig mye mat og kropp når du også har et barn I magen. Mm. Så mange unngår å fortelle jordmor eller helsestasjon eller fastlegen om at de tenker på dette igjen. Og for de som har strevd med det før, så blir det fort en sånn at man merker jo fort når dette tar litt styring eller overstyring.
Men hvordan da, for det, altså, akkurat det der med, når man blir gravid, så skal man jo legge på seg. Man skal gro frem et nytt menneske under sitt eget mageskinn, mm-hmm. og man skal sørge for at den lille kroppen får det den trenger, og at man selv får det man trenger. Og det ganske mange triggere, på, altså både på man blir målt, man blir veid, mm-hmm. Man får i tillegg liksom alle mener hva du kan spise. Jeg husker jeg sto på et selskap der jeg var liksom, par tre måneder, altså jeg hadde fått begynt å få litt mage, kanskje for fire måneder på veien, sånn. Så kom det en ukjent dame bort med meg, sånn, jeg tror ikke den osten pasteurisert. Så jeg hadde forsynt meg fra den buffeten. Mm. Og tenker sånn, hvis jeg hadde vært, altså jeg fikk helt sånn, nei, eller sånn, folk blander seg.
Folk blander seg veldig.
Mm. Hvis, mange gjør det, bare blander seg i hva du skal spise og ikke spise.
Det vel mange som sier at liksom, kroppen på utlån.
Ja.
Og det blir litt sånn, men noe av det som som du sier, triggere, og det tror jeg veldig riktig til, at veldig mange opplever jo at en del av de svangerskapskontrollene man må gjennom trigger en del av gamle på en måte, tanker og følelser knyttet til dette med kropp og vekt og veiing. Så her er det jo liksom viktig å ha kompetanse på formidling av det man måler og det man veier.
Ja, hos helsepersonell,
hos
tenker
helsepersonell,
du?
Hos helsepersonell, ja.
Ja. Mm. Men det liksom balansegang, fordi det ene på en måte, jeg føler at akkurat, altså egentlig i livet generelt, men spesielt når man gravid, akkurat som alle sånne råd på speed, ikke sant? Sånn at der hvor man alltid går for en sånn gyllen middelvei, men hold deg frisk og sunn, det ikke lurt å være veldig overvektig, det ikke lurt å være undervektig, ikke sant? Man går for sånn gyllen middelvei når det gjelder kropp. Men den liksom for høya når man gravid, og det snakkes jo masse om at det farlig med for høy, ikke sant? At det liksom overvekt hos mor kan føre til overvekt og problemer hos barn. Altså det problematiseres mye mer. Overvekt problematiseres alltid veldig, men, men spesielt da. Og så har jeg hørt sånn på den andre siden, så har du på en måte de kvinnene som trener helt sykt mye, og noen gjør det fordi de elsker det, og det selvfølgelig fint, men som gjør det litt sånn fordi de livredde for å legge på seg, og det var vel for noen år siden en trend om å liksom prøve å få så små barn, som, eller det var ikke en trend, men jeg husker det ble problematisert av noen helse, av helsepersonell, at noen prøvde å få barn liksom holde seg veldig tynne da, gjennom hele svangerskapet.
Og da vi liksom rett inne i problemet, når vekt blir et så sterkt fokus på egentlig et liv som i gang, og fullt på innsiden. For jeg tenker at det jo her det veldig vanskelig å forholde seg til tall. Vi får fort mye sånne tallmagier i spiseforstyrrelsesfeltet, vi får fort mye tallmagier i graviditeten. Man skal gå opp så og så mye, så og så fort, så og så langsomt, i det og det tempo. Og det jo noe vi må huske på, og det tenker jeg også som helsepersonell, at vi må huske på at det et veldig stort spenn. Og kropper veldig forskjellige. Svangerskap veldig forskjellige. Så her det nesten sånn at vi må minne oss selv på når vi møter folk som har kanskje et ekstra fokus på dette, at vi må forsøke kanskje å få mindre fokus på dette med vekten som sådan.
Men hvordan kan man holde den balansen hvis man vet selv at jeg har slitt med mat og mitt forhold til mat har vært anstrengt? Og nå jeg på vei til å bli gravid, eller jeg har akkurat blitt gravid. Hvordan skal liksom, kvinnen selv forholde seg til dette her? Hva det man kan liksom gjøre selv?
Da går vi rett på råd. Jeg alltid veldig...
Jeg prøver meg, vet du.
Ja, jeg vet det. Jeg alltid veldig engstelig for å gi råd, for det ikke alltid de virker. Jeg tenker jo at det viktigste, hvis man merker at dette med for eksempel vekt og vektfokuset blir noe som plager deg, og som gjør at du tenker veldig mye på dette, så vil jeg tenke at det første rådet jeg ville gitt deg er at forsøk å snakke med noen om det. Mm. Fordi det jo ofte knyttet til veldig mye engstelse, også, altså man har ofte en frykt for at ting skal gå gærent med barnet, men man har også en frykt for at kroppen skal endre seg så mye at man ikke klarer å få den endret tilbake på et eller annet vis.
Ja, og til en viss grad så jo det sant, eller sånn, den blir jo ikke den samme, eller sånn, ikke sant, det jo litt det der at problemet at vi ikke, at det så strengt i, altså mener jeg sånn kulturelt, liksom, sånn der, at vi skal på en måte, akkurat der skal vi være, ikke noe mer, ikke noe mindre, det skal være sånn, og man har så veldig sånn internalisert da, inni seg, et sånn forventning om hva man vil, og hva slags person man vil være når man kommer som gravid, som mamma når man får baby, ikke sant, og det jo ikke så lett, og altså det daglig kan jeg poppe det opp i min feed på Facebook og Instagram, sånne tips for trening, og tips for mat, og tips for å drite i det, og så har du liksom kroppspositivister på den ene siden, og de som forteller meg om grønnkål på den andre siden. Da. Og så kan jeg kjenne at jeg tar med meg den debatten, jeg som så bevisst egentlig, hjem. Og så blir jeg sånn, noen ganger sånn, åh, det så, jeg driter I ting, jeg synes at jeg selv helt superfin. Eller, og så sånn, nei, men egentlig burde jeg vel kanskje, altså, det sånn indre sånn, diskusjon. Og jeg tenker sånn, jeg har, jeg kan bare se for meg at, altså, jeg kjenner nesten ingen som ikke kjenner litt på det. Og da kan tenke jeg sånn, når da de fleste av oss, alle ser de samme annonsene, alle ser de samme oppslagene, man forviller seg inn på mammaforumer eller gravidforumer. Og så i tillegg så det fastlegen din eller helsestasjonen, ting, folk som aldri har problematisert kroppen din før, begynner å snakke om kroppen din. Jeg skjønner jo at det sånn trigger-orama for folk det som kan, har strevet med spiseforstyrrelser.
Det kan absolutt være en trigger, men man må også huske på at for noen da, så vil jo også man tenke at graviditeten en liten sånn pause.
Ja.
Hvis man har hatt mange år hvor man har strevd med dette med mat og kropp, og det har vært et veldig, veldig viktig fokus, og man har vært veldig redd for å kunne unne seg ting, eller for å kunne spise visse typer matvarer, som for eksempel en vetebolle, så det noen som også har en sånn idé, og av og til en romantisk idé, på at liksom, svangerskapet da skal gi meg selv en pause.
Mm.
Og noen klarer det. På gode vis, og så klarer ikke alle det.
Jeg nevnte for deg, for at jeg kom på noe når vi skulle snakke om dette, at jeg selv hadde jo liksom levde et sånt liv med mindre karbohydrater før jeg ble gravid. Og det funket dritbra. Jeg hadde så mye energi, og jeg hadde, liksom, det var jo bare sånn positivt prosjekt. Og hadde bodd I Spania I årvis, der det bare skink og ost og sangria, det var dieten, og trening og sol, liksom. Men det hadde funket kjempebra. Jeg følte meg så bra, da. Så ble jeg gravid, og da sånn, nei, du må inn og spise, ikke sant? Du skal spise et sunt norsk kosthold. Jeg ble gravid, ikke sant? I Norge, da. Og så var det sånn, nei! Nei, men hva, ikke sant? Jeg kan ikke drikke sangrian. Jeg kan ikke, jeg må spise brød. Jeg var livrett for at jeg skulle legge på meg og føle meg sånn... tung igjen da, og så så husker jeg at jeg, det bare så sa legen jeg gikk til sånn, men det gjør ikke noe, barnet trenger all den maten og nå, det kommer til å gå veldig bra, du kan bare spise det du så, det du liker å spise skjønner du sånn, bare pass på å få I deg liksom, alle næringsgruppene, prøv å chill og så måtte vi liksom, prøve å slappe, jeg bare visste ikke at det var en sånn greie for meg før jeg på en måte, mitt regime ble endret og tenker Jeg har aldri sett på meg selv som spesielt forstyrret I forhold til mat, egentlig. Men det, skulle, var ikke, det, var, det følte som koko at jeg skulle bare endre på livet mitt, hvis du skjønner. Jeg ble redd av det. Jeg ble engstelig av det,
ja.
Rett og slett.
Og for mange som kanskje har liksom, gått på alt for mye dieter,
ja.
Så det klart at da kan det fort bli en sånn vanskelig ting med graviditet, da, for da blir det fort mye ja- og nei-mat, som du sier.
Ja.
Så Et råd nummer to da, jeg som ikke pleier å gi råd.
Kjør på.
Det jo å forsøke å følge ting og klikke seg inn på ting som man vet ikke gjør vondt verre da.
Ja.
For det jo også mulig å skjerme seg fra en del ting. Det en del kvinner som jeg møter som sier det, at de blir ganske, mer og mer bevisste. Også utover svangerskapet, at liksom de tar vekk en del personer som de følger, som de merker bare gjør dem vondt på et eller annet vis, eller får dem til å tenke mye mer på dette med kroppen da.
Men man kan gjøre sånn på Instagram, hvis man får opp sånne annonser, ikke sant? Eller hvis det kommer sånn foreslåtte ting, så kan man trykke sånn, dette ikke noe for meg. Og da vil algoritmen etter hvert endre seg, så ikke du får så mye sånn her trening eller slanking eller sånn I feeden din. Da.
Men jeg skjønner at det ikke lett, for det ligger jo der hele tiden.
Ja, men det som skjedde med meg da, som jeg tenker du var litt inne på, for den der pausen, det graviditet på oppsiden da, på positive siden, kan minne deg om, jo at kroppen din en bruksgjenstand. Fordi du skal, den har en fullstendig funksjon, du får liksom, den skal gjøre noe helt annet enn den har gjort
før. Og den virker.
Den virker?
Ja, det jo fantastisk.
Så hvis man klarer det der fokuset da, hvordan kan man liksom, det noe man kan gjøre for å liksom få fokus mer på sånn? Jeg husker for eksempel forholdet mitt til puppene mine etter hvert, da jeg skulle amme og sånn. Det altså fra å være noe som jeg hadde tenkt at var pynt, så ble jo de... bruksgjenstander
ja.
Måte. Så, og det endret egentlig sånn langtidsløpet liksom mitt syn på de puppene
men det jo sånn interessant også man ser jo at man går jo litt gjennom ulike faser også I svangerskapet og det klart at veldig mange beskriver kanskje de 3-4 første månedene som vanskeligst, for det ikke magen så tydelig
Nei.
Så det kjennes liksom ikke ut du merker liksom ikke livet inni magen heller, man føler seg bare sånn dvask og uvel, og kanskje mange har vært veldig kvalme.
Mm.
Så mange opplever liksom den midterste perioden og kanskje mot slutten som litt bedre, fordi da har man en veldig tydelig form. Ja. Magen liksom tydelig, det mye tydeligere på at liksom inni der det et liv som man også kan føle på og ta på og holde på. Så, og da tror jeg kanskje en følelsen av at liksom, man kanskje kjenner mer på den, at kroppen faktisk virker til noe,
ja.
Og at her går jeg og bærer på et annet liv.
Men hvor mange det som du tror strever med mat og problematikk rundt det når de gravide da?
Tall jo alltid vanskelig, men i Skandinavia så har man gjort en del undersøkelser og forskning, og man sier vel at om lag 3-7% gravide har et problematisk forhold til mat og kropp.
Mm.
At den øker veldig drastisk i barseltiden.
Ja.
Og så kan man si at det ikke så lett å plukke opp disse gravide som strever med det, fordi det kanskje noen som får mindre av det. Og så det en del ting som vi tenker kanskje man også vil streve med uten å ha en spisefryse. For det mye ja- og nei-mat, for eksempel. Det mye fokus rundt vekt. Og en del av de diagnostiske kriteriene vi bruker på spisefryser vil jo ikke stemme når du gravid.
Nei.
Flat mage, for eksempel, det som ikke så veldig mye fokus på flat mage, eller at du kan jo ha både kvalme, oppkast og overspisingsepisoder knyttet til svangerskap i seg selv.
Ja, for det fortell om det. Kvalme oppkast kjenner vel de fleste som har vært gravide til, at det vanlig, men for en som da har holdt på med oppkast, liksom, det også en sånn trigger, at man blir kvalm, at man ikke klarer å holde på maten, sånn, kan det også være sånn vanskelig?
Ja, kvalme kan ofte kjennes som vanskelig. Noen jo litt lett av til å kvalme.
Ja.
Men noen, og i svangerskap spesielt, så blir man jo anbefalt at hvis man kvalm, så skal man jo spise litt oftere, hyppere, og noe mer liksom saltholdig mat. Og det kan for noen være vanskelig å spise hyppig og ofte, for da føler man jo på en måte hele tiden på det ubehaget man har knyttet til det å spise.
Mm.
Så det er ikke nødvendigvis at de kaster opp lettere, men jeg tror at kvalme kan for noen føre til at man spiser mer enn man kanskje i utgangspunktet har tillatt seg tidligere.
Mm.
Eller at man spiser, og det minner en på de overspisingsepisoder man kanskje tidligere har hatt. Eller at man på grunn av man har kvalm, spiser mindre, og derfor kanskje ikke spiser så mye som man burde gjøre.
En annen ting som vanlig når man gravid, jo at man får sånne cravings på en måte, at man blir veldig opphengt i en type mat. For min del var det makrelle tomat. Det ble veldig opptatt av makrelle tomat. Og så har folk forskjellige, jeg hører om jenter eller damer som spiser liksom kalk og gipsplater og isbiter og rare ting. Men det også en sånn ting, jeg vet ikke, det også en sånn ting som ekstra vanskelig? Det slår meg først nå hvor mye som blir vanskelig hvis man har problemer med disse tingene fra før.
Rett og slett, for det ligner. Altså spiseforstyrrelser ligner. Altså det så mye ting ved spiseforstyrrelsen som er rundt vekt og mat og kropp, som blir på en måte satt i gang igjen når du blir gravid. Altså det tusenvis av triggere. Klær blir trangere. Ja. Ikke sant? Så den buksa du brukte for 2 måneder siden, den passer kanskje, den sitter jo ikke like dan.
Nei.
Kroppen endrer seg jo, og ofte for veldig mange med et anstrengt forhold til mat og kropp, har jo en voldsom frykt for forandring.
Mm.
Og den forandringen noe som du egentlig ikke har så mye kontroll over, da. Eller har ikke så mye styring over det i svangerskapet, hvis du ikke på en måte har tillit til at det lille barnet inni magen din faktisk klarer å endre seg. Og gjør det. Liksom det jo overlevelsesdyktig, disse fosterne. Så ja, det veldig forståelig at mange kan falle litt tilbake i svangerskapet.
Hva sier de damene du har snakket med deg om liksom graviditeten da? Hvordan har de liksom kommet seg gjennom det?
Mange kommer seg gjennom det ved å tenke at det tar slutt.
Ja.
Så man lager seg en plan for tiden etterpå. Så det jo også et eget tema egentlig, denne barseltiden.
Ja, vi kan lage en egen episode om barseltiden, bare hvis vi skal holde fokus på liksom graviditeten. Altså så deres release på en måte i hodet at det bare 9 måneder?
Ja, det tidsavgrenset.
Ja.
Det en måte å tenke om det på. Andre jo å forsøke å hjelpe seg til å ha et fokus på at det et liv inne i magen. Og det enklere når det blir fysisk synlig også.
Mm.
Og her tror jeg vi kanskje kan hjelpe til litt mer da, enn det vi gjør på når vi skal følge opp kvinnene under graviditeten.
Ja.
For eksempel så tror jeg det veldig fint å bruke mye mer visuelle ting i form av ultralyd.
Ja.
Gjerne ultralyd mer enn målebånd, for eksempel.
Mm.
Fordi da blir det mer fokus på livet der inne, og mindre fokus på kroppen som yttre ja. Gjenstand da.
Ja, det hører jeg. Håper alle dere fra helsestasjonen og landet over skriver det ned, noterer det. For hvilke andre ting er det man kan gjøre I møte med de kvinnene? Fordi at jeg tenker det vel kanskje begrenset kompetanse på akkurat altså, folk som jobber på helsestasjonen folk som jobber på helsestasjonen skal kunne så mye. Så det vel liksom, ikke sant? Og det vel generelt på mange måter. Så hva det de du skulle ønske de visste mer om? Sånn, når man inne på sånn vanlig kontroll, det noen sånn spørsmål man burde stille? For jeg skjønner at en del av ansvaret faller på oss når vi gravide, vi kvinner. Men det vanskelig å si fra om disse tingene, så det burde det kanskje vanskelig. Prøves ja. Å fanges opp.
Man må huske på at det kan ofte være knyttet til veldig mye skam, det å ha disse tankene rundt mat og kropp. Og skammen ligger jo ofte når man kommer til et helsepersonell og liksom tenker at jeg tenker så mye på det, så jeg har glemt å tenke på det som inne I magen min. Mm. Og det klart at jeg tror vi kan bli mye bedre på å spørre. Veldig mange redde for å spørre, for vi tenker at da gjør vi vondt verre, eller da setter vi en sånn fiks idé inn I hodet på den kvinnen hvis jeg spør om forholdet ditt til mat og kropp, eller forholdet ditt til trening for eksempel. Mm. Veldig mange av de generelle rådene, den generelle hjelpen vi gir, kan av og til gjøre litt sånn, være litt sånn klønte. Jeg har hørt fra en del kvinner at liksom, de prøver av og til å si fra. De kommer til fastlegen sin, eller de kommer til jordmor, og så kommer de og så sier de sånn, jeg har fått veldig vondt I hoften min, eller jeg egentlig ganske sliten om dagen. Sliten jo et litt generelt begrep. Og så sier man for eksempel, men det veldig fint å holde seg fysisk aktiv.
Ja, det sier man.
Det et veldig sånn allmenn generelt råd som jeg tror de fleste gravide har hørt.
Ja.
Det veldig fint, fordi liksom, det et godt tegn. Men det de av og til skulle ønske å høre var at det lov å slappe av.
Ja, men begge deler kan bli feil, som begge jeg mener. Det det som så vanskelig. Mm. Fordi nå har det jo vært en større debatt, eller det pågår en større debatt rundt kvinnehelse, rundt hvordan man blir fulgt opp I graviditet. Og også etter at man født, da. Og jeg skjønner at det vanskelig for fastleger også, og for helsepersonell på helsestasjoner og sånn. Fordi det som helt riktig å si til meg, ikke riktig å si til deg, nødvendigvis, ikke sant? Så hvordan kan man på en måte, hvordan kan en lege sikre seg? ikke sant? For du må jo være litt utforskende, da, når du sitter som lege I den situasjonen.
Ja, det tror jeg egentlig stikkord, altså utforskende eller nysgjerrig.
Ja.
Litt sånn kvaliteten hos deg også, at liksom det der må liksom spørre litt etter, være litt interessert på hvilken måte dette på en art det seg hos den personen.
Mm.
Og det jo alltid fint å være I aktivitet, men det jo også noen som misbruker det.
Ja, og det blir for mye. Ikke sant? Og der så det noen som på den andre siden av den skalaen, og tenker sånn, og blir redd, og tenker, jeg skal ikke bevege meg noen ting, ikke sant? Eller, og med gode grunner, eller man har vondter eller noe sånt, men de vondtene blir bedre av at man I moderat mengde beveger seg, da.
Mm.
Så du har på en måte begge sidene av skalaen, som man jo har på alle andre situasjoner I livet, da. Altså, det finnes jo de som overdriver alltid, ikke sant? Og tøffer seg, og som aldri vil ha smertestillende, for eksempel, eller sånn. Og så har du de som burde ha hatt hjelp på den siden, og de som på en måte legger seg helt ned og blir lammet av skrekk for et inngrep, da.
Mm.
Så du har det jo overalt, men det ganske vanskelig.
Ja, det vanskelig. Men jeg skulle liksom ønske, da, sånn ideelt sett, at på en del av disse svangerskapskontrollene og den oppfølgingen som kvinnen har, at man finner også en eller annen balanse på hvordan man kan ha fokus på barnets helse og mors helse, og tenke at det handler jo om at man følger en utvikling litt over tid. Så det ikke akkurat det tallet eller akkurat den målingen der og da som nødvendigvis det tellende, men det litt mer hvordan ting endrer seg over de 9 månedene.
Men det kan hende folk gjør dette da, på, altså fastlegger eller på helsestasjonen, men å si sånn, ja, nå du gravid, gratulerer, sier du alltid. Da kommer jo mange ting til å forandre seg. Hva tenker du om det? Ikke sant? Og bare åpne ballet, litt sånn tydelig.
Ja.
Kroppen din kommer til å forandre seg, det ting du ikke kan spise og drikke, du kommer til å kanskje føle på disse tingene. Hva tenker du om det sånn I utgangspunktet?
Et fint også, åpent spørsmål.
Ja, og så kan man plukke opp tråden, ikke sant? For da kan man jo grave litt da, når man kommer inn på det. Nei, jeg har hatt litt, hvis kvinnen så ærlig og sier det, jeg synes det vanskelig, akkurat det med maten, jeg synes det stress. Ja, akkurat, så bra, bra du sier det. Hva det du tenker? Hvordan kan, ikke sant? Og da tenker legen, her må jeg skifte fokus til inni kroppen. Her må vi snakke masse om hva babyen trenger og hva som skjer inni der. Og så kan du være litt sånn en sånn trygg havn.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
For det var det jeg fikk da jeg gikk til legen, da jeg kom og sa sånn, herregud, nå må jeg spise brød, og jeg vil spise det, men jeg vet ikke, og jeg kan ikke drikke vin, og jeg fikk litt sånn, til å være en liten nevrotisk type, så ble jeg litt stresset. Og så husker jeg hun sa sånn, du kan stole på Rikshospitalet når det gjelder hva du skal spise.
Det hørtes veldig deilig.
Det var så deilig. Og jeg husker jeg fikk tåren og sa sånn, ja, for jeg kan det. Hun bare, her sitter vi med flere hundre års erfaring og kompetanse, mm. og det går bra med deg. Og så ble det, så jeg bare trengte at noen sa det. At, mm. Og så gikk, nå føles det helt koko, selvfølgelig kunne jeg stole på det, eller sånn, selvfølgelig kunne jeg bare slappe av med det. Men akkurat i øyeblikket så var det så mange følelser rundt, og jeg, det var så mange følelser rundt at jeg bare skulle bli mammaen til noen. Altså jeg var helt... Det var så overveldende da, mm. at hadde det ikke vært det jeg ble stresset for, så hadde det sikkert vært noe annet, og det var andre ting også jeg ble stresset for. Ja. Men det var så digg å møte en sånn trygg og rolig type, som ikke da begynte å belære meg om hva jeg skulle ikke spise, og hva jeg skulle spise, og at jeg måtte passe på ting. Mm. For det var det trengte jeg ikke å høre.
Nei, og det tror jeg veldig få av oss egentlig trenger å høre, mm. men jeg tror det som du sier, at det tror jeg er ganske vanlig, og du sa litt stresset, men jeg tror det er ganske vanlig å være engstelig ja. Rundt veldig mye i svangerskapet.
Ja, det var kanskje det jeg var engstelig.
Ja, altså ja. Stresset og engstelig, men... Og da er det noe med at hva er det som roer oss mennesker? Mm. Det er best, det er jo et annet rolig menneske som sier at dette skal vi finne ut av. Mm. Og da er det noe med å også ikke forhaste seg da. Og det er enklere sagt enn gjort, man har jo ofte ikke så god tid i helsevesenet.
Nei, nei, men det er noe med å si sånn, du kan ta med deg dette hit. Ikke sant? Og hvis man har vært... Hvis man har blitt behandlet, fått behandling for spiseforstyrrelse tidligere, så har man kanskje funnet et måte å leve godt på og friskt på, ikke sant? Mm. Og så føler man at nei, nå trekker jeg seg tilbake til dette, for det får jeg litt inntrykk av at kan skje da med de triggerne det jo er. At man da, er det da på tide for å bruke et bilde og ta frem liksom den gamle sekken med verktøy? Og ikke sant, absolutt. Og ta kontakt med de man har snakket med før, kanskje, ikke sant?
Det et veldig godt råd.
Mm. Mm. Tusen takk. Jeg prøver meg, siden du er ikke så glad i å gi råd, men det må vi prøve å gjøre.
Råd er veldig fint, men det er bare at vi ofte gir råd til folk som ikke ber om det.
Ja.
Og da er det jo et annet problem.
Det er sant, men hvis vi kan forutsette at de som hører på denne episoden
er interessert i det.
Er interessert i akkurat denne problematikken, fordi de kjenner seg litt igjen i det. Mm. De synes det kavet og stressende. Og så har de jo lyst på quick fixes, og det aller beste var hvis du bare kunne komme dit og gi oss liksom, følg denne oppskriften, mm. og så er du good.
Det har vært deilig.
Ja.
Nei, det som jeg tenker også er viktig for oss som er rundt, er å tørre å spørre. Og vi må jo også huske på at liksom, vi snakket om kvalm i sted, og mange som kanskje har hatt tendens å kaste opp tidligere, kan jo av og til også tenke at ok, men det er jo veldig vanlig, det er veldig mye som er vanlig i svangerskapet.
Mm.
Og det er vanlig å kaste opp, så man tenker at liksom, det i starten skader jo ikke fosteret. Og så kan man tenke seg at man ikke sier noe om det, for man synes at dette er vanskelig og så videre.
Mm.
Men veldig mange av de kvinner som på en måte ikke klarer å stoppe dette og regulere det, får ofte voldsomt mye skyldfølelse og frykt for å skade barnet inni magen.
Mm.
Og tenker at mye av det man kanskje gjør og handler på ikke er bra. Derfor tror jeg vi må også hjelpe en del mennesker til å kunne sette ord på dette.
Mm.
For det går an å få hjelp for det.
Ja, hvordan får man hjelp da?
Første skritt jo at man tør å si at man kaster opp for eksempel, eller ikke spiser så mye som man kanskje burde gjøre.
Eller spiser for mye.
Eller spiser for mye, har mye overspisingsepisoder, og spiser mye mat man kanskje vet ikke bra i lengden, for oss og barnet. Og da tør å si det til noen. Og da det viktig at man møter det med en åpen, undrende holdning, og ikke en fordømmende stil, da.
Ja, for det akkurat det her, det blir veldig tydelig for meg nå at altså, av de tre typene spiseutfordringer som vi har snakket om her før, og som, som liksom overspisingslidelse, bulimi, problemet at man kaster opp, og anoreksi, man spiser for lite. Så alle de tre tingene har på en måte en liten rolle. Fordi man kan få cravings og spise dritmye fordi man kjempesulten, eller man kan, når man gravid, at man får sånn her, å herregud, jeg må spise masse makrell i tomat nå. og så kan man få at man kvalm.
Ja.
Og kaster opp fordi man svangerskapskvalm. Og så kan man få at man har dager hvor man ikke har noe appetitt i det hele tatt, eller man får beskjed om at det ting man ikke skal spise. Så det jo liksom alle triggerne pakket inn i én situasjon, da.
Ja, så man skjønner jo at for mange så kan også graviditet være noe som utløser en spiseforstyrrelse.
Ja. Det mange som ikke har hatt det, hvis man ikke har hatt det før, at man liksom, det for høyt risiko for å få det når man blir...
Man har ikke veldig mye konkrete tall på akkurat det, men man ser jo at det en for høyt risiko for kvinner generelt i under graviditeten, og så det enda høyere risiko for de som tidligere har hatt det.
Det vel også noe, fordi nå jo spiseforstyrrelse en psykisk lidelse, og det vel det der med tap av kontroll, som en del av, som det en del av liksom pakka når man gravid, for man, altså for alle, det, sånn det. Vi, noe begynner å gro inn i oss, liksom. Vi kan ikke kontrollere det helt. Og det må jo også være en trigger, da. Det der at man, ikke, at man mister kontrollen litt over.
Ja, dette kontrollbegrepet jo litt interessant, egentlig. Fordi ofte så snakker man jo om dette tap av kontroll, og det jo den store frykten for veldig mange, å miste styring, miste kontroll. Men det går an å vri på det, at, liksom, at man har klart å bli gravid, det jo en viss form for kontroll i det. Kroppen har klart å få til dette.
Og sånn ja, men ikke det bare å utsette problemet da, Bente? At hvis man skal drive og holde på med, og at vi skal fortsette å la det, følelsen av å være kontroll, skal få en sånn edel... Jeg skulle ønske at vi bare kunne si sånn, det ikke meningen at vi har ikke kontroll.
Nei, men det her jeg tenker at vi kanskje må begynne å stole litt mer da, på ting som skjer faktisk i kroppen vår. Kroppen vår jo på en måte en del av oss. Og det jo ting som skjer der uten at vi må gjøre noe. Og det jo nettopp det man skal forsøke å ha tillit til, da. Tillit til sin egen kropp, og det jo det som vanskelig hvis man har et veldig problematisk forhold til kroppen sin, jo ofte at man ikke stoler på den i det hele tatt.
Ja.
Man tenker mye kropp i hodet, men man kjenner veldig lite kropp.
Ja.
Og dette jo viktig å huske på, for veldig mange med spiseforstyrrelser, eller som har hatt det før, har jo fort en veldig sånn frakoblet til sin egen kropp. Ergo så har man ikke kjent så mye.
Nei.
Kanskje begynner man å kjenne mer, kanskje det bra, men det kanskje den utforskningen vi egentlig ikke helt hjelper disse kvinner med å gjøre mer av. Da. For eksempel da, hvis jeg kommer til en kontroll, og så sier jeg at jeg har begynt å kjenne litt murring, eller jeg har litt ubehag her og der. Og så det veldig vanlig man hører sånn, men det helt vanlig, Bente.
Ja.
Det helt vanlig å kjenne det sånn. Og så har man egentlig bare stoppet den utforskningen videre.
Ja.
For egentlig så det veldig fint at man kjenner noe bevegelse, eller kjenner noe følelser i kroppen sin. Og det jo egentlig, hvis du klarer å kjenne bedre etter, så gir du deg bedre kontroll også.
Ja, det sant. Og så jo mange av følelsene våre sitter jo, altså sånn, når du sier kjenne etter det, her har jeg snakket om i flere andre episoder egentlig, men vi lever jo ofte mye opp i hodet alle sammen, og det der å kjenne etter sånn, ja, at man redd eller nervøs eller ubehag, ofte fysisk i magen, altså grunnen til at man får det i hodet, oi, nå blir jeg stressa, det fordi det har kommet noen signaler fra kroppen din.
Ja.
Det altså, jeg måtte bli 37 år, før jeg begynte å tenke sånn, oi, det det der? Jeg har ikke forholdt meg til den. For meg det sånn liksom bølger i magen bare, sånn, og så tenkte sånn, oi, det det? Jeg har, på en måte, jeg har bare tenkt sånn at det noe fysisk. Mens at tanke, så jeg prøvde å tenke sånn, hva det jeg føler? At jeg tenkte etter, i stedet for å kjenne etter. Så jeg ble jo mindblown i fjor, da jeg skjønte at å kjenne etter og tenke etter ikke det samme. For det har jeg trodd i hele mitt liv.
Så du har gått følelseskolen du nå?
Altså, jeg midt I følelsesskolen, ja. Og jeg, det krever sin kvinne å oppdage at det så mye man ikke har forstått. I hvert fall når man sitter her uke ut og uke inn, og liksom prater og prater og prater. Jeg veldig god til det, prate og tenke, kjempegod, der jeg dritgod, men ikke så god til å kjenne etter. Så, og så det jo ofte en, det ofte en distanse mellom det man kjenner og det man tenker, ikke sant? Og når den distansen blir for stor, hvis du redd, men tenker jeg burde ikke, dette, her burde jeg skjerpe meg, eller hvis du lei deg, og så tanken din sånn, hvorfor jeg skjønner ingenting av det. Hvis du liksom avviser det du føler, så hvis den distansen, da står man på en måte I spagaten inni deg selv, har jeg tenkt. Ja. Og det vanskelig.
Og det ofte spiseforstyrrelser. Man jo frakoblet sin egen kropp.
Ja.
Og derfor så det også vanskelig å både kjenne etter, kunne føle, kunne tåle
ja.
Egen følelsesmessig
tilstand. Ja, man vet ikke hva det som Nei. Der.
Og der har vi noe, liksom, både når det gjelder graviditet, men også når det gjelder å møte kvinner. Da, så det noe med oss, veldig mange av de kvinner jeg har snakket med nå, sier at det, på et eller annet vis så har de begynt å kjenne noe.
Ja.
Men de får ikke lov til å eie den opplevelsen selv. Mm. For alt så normalt.
Ja.
Så liksom, man kutter på en måte også av følelsen man sier, men det helt normalt.
Mm.
Da kutter man ut og kjenner etter mer.
Ja.
Så sånn sett så tenker jeg liksom, stopp litt opp. Ja, hva kjenner du egentlig?
Ja.
En fin ting. Og sånn sett så kan jo, jeg tenker også at graviditeten en veldig viktig og fin arena for å jobbe med seg selv. Jobbe med sitt eget forhold til kropp. Fordi da har man samtidig også noe som en veldig viktig motivasjon for de fleste av oss. At det et levende liv inni magen.
Ja, det bare så paradoksalt at vi skal bruke så mye fokus på å jobbe med kropp og forhold til mat, og det vi skal jobbe så hardt med, det å slappe av. Skjønner du hva jeg mener? Det
og så kan man ikke slappe av for mye.
Nei, for det skal man ikke. Og så, du veldig kul og tøff, som står og prøver å forske og lære bort disse tingene. For det jo liksom et paradoks I seg selv,
ja.
At liksom, når problemet at det mye for mye fokus på noe, hvordan tar man vekk det fokus? Altså det et eller annet som sånn, det biter seg selv I halen da, I forhold til det her. Men du begynte å svare på det. Hvordan det man skal, hvordan skal man få hjelp hvis man går og baler med disse tankene?
Vi får jo alle oppfølging på helsestasjon og fastlege. Og det de fleste sier til meg, og det må jeg si at jeg også erfart det selv, at det veldig fint å ha en person, om det en jordmor eller om det en gynekolog, eller om det en fastlege som følger deg opp gjennom hele svangerskapet. Altså at man får noen mennesker man har tillit til, og som man opplever at man kan si det meste til. Jeg sier det meste, for ingen av oss sier jo alt.
Nei.
Nei.
Ja, sånn at hvis du sitter og tenker, åh, men jeg blir fulgt opp på helsestasjonen, jeg har vært innom fastlegen og fått konstatert graviditet, og, men jeg, det ikke helt den kjemien, eller jeg får ikke det helt til, så kan man jo da A, prøve å si noe om det kanskje. Ikke sant? Det kan hende at det bare gått dem hus forbi. Og så hvis ikke, så kan man jo så må man jo ikke stoppe der. Ikke? Så, nei, da får ikke jeg den oppfølgingen. Jeg. Det har man jo rett på, hvis man trenger det, hvis man trenger noen å prate med.
Det har man rett på. Jeg tenker jo også at vi vet jo at graviditet både en sårbar fase, men også en veldig viktig fase.
Mm.
Så her legger jo også helsevesenet inn ganske mye tid og ressurser.
Mm.
Så det handler jo om å tørre å si ifra, men det krever litt, så derfor så har jeg også lyst til å liksom, gi utfordringen til helsestasjoner og jordmødre og tørre å spørre.
Ja, for det mange av dem som hører på, det vet jeg. Det, noen ganger så til og med anbefaler de folk å høre på den podcasten. Det veldig koselig, alle helsestasjoner der ute. Mm-hmm. Men ja, til å si til dem, fordi det jo så mye de skal få til og mye de skal se, og det skjønner jeg. Men det så viktig. Det så sykt viktig at de... ikke bare på dette I forhold til mat og kropp, men I forhold til hele den psykiske biten. Da. Fordi det som jo kanskje jeg hører litt at, og som jeg følte selv, og fokuset mye på hvor mye du veier, hvor stor magen din de fysiske endringene. Og så det jo, så kan jo på en måte man si sånn, ja, men alt her på papiret helt ok, så du har det bra. Men det ikke noe likhetstegn mellom det, ikke sant? Fordi kroppen kan utvikle seg helt riktig, og babyen kan utvikle seg helt friskt, men du kan ha det helt dritt samtidig.
Ja.
Og det minst like viktig at du, det betyr, og ikke ha det dritt, betyr ikke at du ikke ska känna på någon utmaningar för det är någon utmaningar kopplat till att bära fram en unge av och till.
Mm.
Men det betyder ju också att du ska liksom nej men det är vanligt att ha det dritt de känslorna du har. Det är sån välkommen till livet för att någon I hälsovården kan vara lite sån att man blir på något sätt kallt lite sån pysete. Hvis man har sitter med något emotionellt då.
Altså, I graviditeten?
Ja. Ja. Eller eller jag føler att den sista tidens debatt och nu har vi lagt för par uker siden en episod om en kvinna som upplevde en väldigt dramatisk födsel. Mm, allt på papper är ok. Ikke sant? Du kommer ut och så är det sån ja men här är allt I epikrisen din är ting ok. Och om det är I svangerskap eller efter födsel så betyder det inte nödvändigtvis att även om det alltid fysiskt är I orden och babyn är frisk. Enten inne eller utenfor, mm. så betyder det ikke at alt bra inni da, og her kommer appell altså, men, ja, men poenget at kostnaden så store for mor og barn og samfunnet, mm. hvis ikke disse tingene blir passet på. Så et rent økonomisk spørsmål, så det også en god grund til å passe bedre på
Definitivt,
disse tingene.
Definitivt, altså...
Så det ikke bare sånn, ikke sant? Det viktig samfunnsøkonomisk, det viktig for
Ja, så tenker vi jo at liksom, man jo opptatt av forebygging,
mm.
Og forebygging egentlig veldig vanskelig, fordi vi kommer ofte ikke tidsnok, så mm. det blir ofte tidlig intervensjon. Men skal man snakke om forebygging, så det jo nettopp svangerskap og graviditet.
Mm.
For da begynner man å hjelpe en mamma, som da har et barn inne I magen, og som da vil ha nytte av at mamman har det bedre.
Mm.
Det henger sammen.
Det win-win-win-win.
Det det.
Ikke sant?
Så her kan man stoppe en del psykologiske arvesynder.
ja, ja. Nei, men det har vært kjempebra. Har du noen... vi skal prøve å oppsummere. Hvis man har hatt et problematisk forhold til mat, så kan det være skikkelig tøft å bli gravid for mange. Det noen helt naturlige triggere. Altså, hvis du ikke har et problematisk forhold til mat, så kan det I tillegg være litt strevsomt å være gravid, for plutselig så får du, du skal forholde deg til noen ting du skal spise, gjøre, ikke gjøre, drikke, ikke drikke. Og så begynner noen å veie deg og måle deg, og uansett hvor fritt og deilig du har levd I livet ditt og kroppen din, så plutselig blir det et fokus på det, som du kanskje kan bli litt overrasket over. Og det kan trigge noen ting inni deg som du ikke visste at du syntes var vanskelig, eller det kan være kjente gamle mønstre med gamle vonde sår, som blir rippet opp igjen. Og det ja, skal man, tenker du at man skal si at man skal forberede seg på det nesten, hvis man har hatt spiseforstyrrelser fra før? Det såpass
kan jo høres ut som
uten å male fanden på veggen liksom. Ja.
Ja, men vite at man litt ekstra sårbar.
Ja.
Og sånn sett også kanskje tenke at da det viktig å, litt sånn som du sa I sted, at ta kontakt med noen man kanskje har kontakt med tidligere, som kjenner en.
Mm.
Eller at man litt opptatt av at man får litt ekstra støtte under svangerskapet.
Ja, ha en liten plan sånn som man har da, for fødebag og innlegg. Så man har jo, det jo, graviditeten en sånn tid for litt sånn planer, og man tenker frem og man teller ned. Ta med det også. Hvordan skal jeg ha det bra inni meg? Hva det jeg trenger for å ha det bra? Hvem trenger jeg å snakke med?
Mm.
Hvem gir meg gode råd når jeg havner ut I mine litt sånn kjipe tankespiraler? Hva godt for meg? Og så sette det på sin egen agenda.
Ja.
Og så kanskje være så tøff at man tør å si det når man går til kontroll, for det veldig mye enklere for de som også helt fantastiske som jobber på helsestasjonen mm. og få hjelp, altså hjelp dem og hjelpe deg på en måte, ikke sant?
Ja, og da må man også huske på at dette ikke noe man alene om å streve med
Nei.
Så det også noe med og det ikke det at jeg skal si at det normalt men det jo noe med også å vite at man på et eller annet vis forsøker å ta ned disse tabuene da
mm. Ja, men noen tenker ikke så mye på dette her, og da det ikke, og de tenker ikke kanskje noe sånn, nei, men herregud, det kan ikke folk bare slappe av, va? Sånn det alltid.
Mm.
Hvis ikke du har stått med begge beina planta I en vanskelig situasjon selv, så det vanskelig å skjønne at noe kan være veldig vanskelig for andre. Mm. Men så det jo veldig deilig for deg det ikke gjelder, men for alle de det gjelder, og så det noe med å vite at man ikke alene, og at det finnes hjelp å få.
Så det jo en måte å tenke om det på, da, for veldig mange synes det vanskelig å ta imot hjelp. Det jo å tenke at hvis dette man I tvil om dette tar overhånd, og så tenker at dette må jeg ta på alvor, for det en måte at jeg kan ta meg selv på alvor, ta mine egne problemer. Mm. Og så det også samtidig at du tar dette barnet inne I magen din på alvor.
Ja.
Og det jo Hjelper du deg selv, så hjelper du også barnet.
Ja, og det kan være et godt argument hvis man føler seg liten. Og tenker, av og til så kan jeg kjenne på at, eller har jeg kjent på sånn at det kan være vanskelig å stå opp for meg selv.
Mm.
Men hvis man har et barn, så kan man knagge det liksom sånn, men hva det beste for barnet? For det beste for barnet det beste for deg.
Ja, og regel. Det veldig fint å av og til minne seg på, for det noen som kan kanskje tillate seg å ta imot litt mer hjelp og støtte, og enn den vanligvis har gjort, da.
Ja.
At man klarer ikke ellers.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Bente.
Tusen takk.
Det så viktig at vi, selv om det vanskelig, prøver å dele, ikke sant? Hvordan vi har det, og hva vi føler. Det altså, jeg kjenner på det selv, ja. Bare ved å ha denne podcasten. Ikke sant? På den ene siden så vil jeg at vi skal snakke om alt. Vi må skravle ting ihjel, det må ikke være noe skam. Vi må sette ord på det vi føler, og tørre å snakke om det som vanskelig. Men på den andre siden så jeg av og til redd for at jo mer vi snakker om ting som vanskelig, jo mer stress kan det på en måte bli. Men jeg havner da ned på midten der, at vi må ikke sant, på riktig måte og med riktige fagpersoner snakke om de tingene som vi, folk går rundt og føler på. Fordi du ikke alene om å synes at ting vanskelig. Det liksom bottom line. Uansett om det bleieslutt, eller psykiske lidelser, eller trass, eller hva det nå enn du står i med ditt barn og din kropp, så det mange, mange tusen andre som har det akkurat sånn som deg. Da. Og det jo noe fint og varmt og trøsten i det, synes jeg. Eksperten Bente driver da med doktorgraden sin, og det hun glemte å si, men som jeg kan minne om, at hvis du nå gravid, eller akkurat har fått baby, og tenker på mat, kropp, har en problematikk med spiseforstyrrelser fra før, eller lurer på om du har det, at du kjenner at mye av din kapasitet går til nå, og tenker på disse tingene på en litt uheldig måte, så kan du jo ta kontakt med henne, fordi hun trenger flere kvinner å snakke med, og hun vet i hvert fall, hvis hun ikke hun kan hjelpe deg, så vet hun hvem du skal gå til. Da kan du sende henne en mail. Det altså, da må du sende mail til bente@villasult.no. bente@villasult.no. På veien ut av døra så lovet hun at hun skulle svare alle, så det bare å sende mail. Også hvis du sitter litt på gjerdet og tenker, åh, jeg vet ikke, jeg litt usikker og sånn, så tror jeg Bente en bra dame å sende en mail til. Ok, folkens, sharing is caring og alt det der. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produsert av Rubicon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.